Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada warkajaga duhurimo ee warbaahinta radio baydhabo idin hayso duhurimada dhageystayaal ku weeda u door karana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xubno ka tirsan al-shabaab ku dilay gobolka Shabeelle Hoose wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shaacisay dad u dhintay cudurka COVID-19 al-shabaab oo mar kale fagaaro ku toogtay laba ruux Puntland oo sheegtay in qofkii diiday canshuurta uu la mid yahay Al-Shabaab. Sidoo kale Puntland oo shir ka yeelatay u diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo magaalada Dooxa kula kulmay wasiirka ganacsiga ee dalka si qadar. Akhbaaraadka dibadda dhageystayaal duhurimadan qodobka ugu door karoon dhul gariir sababay dhimasho badan oo ka dhacay dalkaasi Pakistan. Waa duhurnimo khamiis ah dhageystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay 7-da bisha 10-aad sanadka 2022 dhageystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhana. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xubno ka tirsan al-shabaab waxay ku dileen dagaal ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose ee deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ugu yaraan 2 xubnood oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay ee tiro intaasii ka badanna waa lagu dhaawacay markii ay al-shabaab ay isku dayday inay weerar ay ku qaado. Inna saldhig ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku leeyihiin degmada Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka furtay sida ay sheegayaan al-shabaab hub iyo sanad kale oo ay ka carareen. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sheegay inay heleen xog ku saabsan weerar gaadma ah oo al-shabaab ay la damacsanaayeen saldhigyo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin Janaale, sidaa daraaddeedna ay sameeyeen ka hortag kuna jabiyeen al-shabaab. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay dad u dhintay cudurka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xogta fayraska corona ku sheegtay in 48 saac la soo dhaafay la baaray 3,410 qof balse la diiwaan geliyay 323 xaaladood oo cusub oo COVID-19 kuwaasi oo laga diiwaan geliyay Muqdisho iyo gobolada dalka. Dadka cudurka laga helay ayaa waxay kala joogaan Somaliland 241 ruux, Puntland 48 qof, Jubbaland 18 qof, Koonfur Galbeed 12, Banaadir iyo Galmudug oo laga diiwaan geliyay 15 ruux. Sidoo kale warka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dadka cudurka laga helay ay kala yihiin 187 rag ah iyo 136 dumar ah, halka cudurka ay u geeriyoodeen 15 ruux iyadoo ay ka bogtodeen 110 qof. Guud ahaan cudurka safmareenka ah ee COVID-19 waxaa Soomaaliya laga diiwaan geliyay 20,900 oo xaaladood, 1,152 dhimasho ah, halka ay ka bogsadeen 9,815 kuwaasi oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda xilgaarsiinta Marwo Fawzi Abikar Nuur ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay qaataan talooyinka caafimaad, ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo COVID-19 iyo inay qaataan tallaalka COVID-19 si guul looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa magaalada Dooxa kula kulmay wasiirka ganacsiga ee dalkaasi Qatar. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa magaalada Dooxa ee xarunta dalkaasi Qatar kula kulmay wasiirka ganacsiga ahna kusimaha wasiirka maaliyadda dowladda Qatar Mr. Ali bin Ahmed Al-Kuwari, kaas oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada wasaaradood. Sidoo kale kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha dib u habeynta maaliyadda Soomaaliya iyo xiriirka dhaqaale ee labada dal oo aad u wanaagsan maadaama dowladda Qatar ay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya taageera ee ka taageera kabka miisaaniyadda dawladda. Wasiir Bayle ayaa yiri, waxaan maanta magaalada Dooxa aan kula kulmay wasiirka ganacsiga ahna kusimaha wasiirka maaliyadda dawladda Qatar Mr. Ali bin Ahmed, waxaana ka wada hadlay arrimaha dib u habeynta maaliyadda Soomaaliya iyo xiriirka dhaqaale ee labada dal oo ahaa tan aad u wanaagsan. Al-Shabaab ayaa mar kale goob fagaaro ah waxay ku toogtay laba ruux. Xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa fagaaro ku yaala deegaanka Kamsuuma oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waxay ku toogteen laba nin oo ay u jeediyeen eedeymo kala duwan. Labada nin ayaa Al-Shabaab waxay sheegeen inay ka mid ahaayeen oo in mid ka mid ah uu ka tirsanaa ciidamka maamulka Jubbaland, halka midka kalena ay ku eedeeyeen inuu farxumeeyey wiilashan ee sano jir ahaa. Goobta fagaarahaasi waxaa ku sugnaa boqolaal ruux oo Al-Shabaab ay ku amreen inay u soo daawasho tagaan, waxaana ragga la toogtay magacyadooda lagu kala sheegay Cabdulaahi Oyo Mayaane oo 20 jir ahaa, kuna eedeeyeen inuu farxumeeyey wiilashan jir ahaa, iyo Cabdulaahi Maxamed Faarax oo 24 jir ahaa, kaasi oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada maamulka Jubbaland. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer fagaaro waxay ku toogtay dad ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayaan dowladda Soomaaliya, waxaana maalin ka hor degmada Jabaame ay ku toogteen nin ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliya iyo mid ay ku eedeeyeen inuu ka shaqeysan jiray sixirka. Puntland ayaa sheegtay in qofkii diida canshuurta uu la mid yahay Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa sheegay in macallimiinta iskuullada looga baahan yahay inay si degdeg ah ay ku bixiyaan canshuurta ku waajibtay. Wuxuuna sheegay in maamulayaasha iskuullada ku yaala deegaanada Puntland ee diida inay bixiyaan lacagta canshuurta ah ee laga doonayo ay ula mid yihiin Al-Shabaab. Wasiir Xasan Abgaal ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in maamulayaasha iskuullada aanan sidoo kale aqbalayn markii la weydiiyo lacagta canshuurta inay fidno ay abuuraan oo ay ardayda fasaxaan, iyagoona sheegaya in lacag sharci darro ah laga rabo, kuwaasi oo uu sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono. Ugu dambeyn, wasiirka maaliyadda Puntland ayaa sheegay in dadka diidan canshuurta ay yihiin dad aan rabin dowladnimo, islamarkaana uu la mid yahay Al-Shabaab. Hadal ka soo yeeray wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal ayaa ku soo aaday xilli dhowr jeer ay cabasho ay muujiyeen maamulayaasha iskuullada iyo gaadiidleyda ka hawlgala deegaanada maamul goboleedka Puntland. Dhanka kale, Puntland ayaa shir ka yeelatay u diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo toddobaadkan looga hadlay amniga, warbixinta safarro wafdi wasiirro ah ay ku tageen gobollada Gardafuu iyo Karkar iyo ansixinta xeerka dalxiiska Puntland. Golaha ayaa dood dheer kadib cod aqlabiyad leh waxay ku ansixiyeen xeerka dalxiiska Puntland oo ay golaha u soo gudbisay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dalxiiska hay'adaha iyo dhaqanka ee dowlad goboleedka Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa warbixino ka dhageysay wasaaradaha kala duwan, wuxuuna bogaadiyey shaqada socota isagoona faray hay'adaha xukuumadda dhammaan in la sii dardargeliyo shaqooyinka xilligan oo Puntland ay ku soo wajahan yihiin laba doorasho: midda golayaasha deegaanka ee hal qof iyo hal cod, iyo tan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Dhulgariir sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalkaasi Pakistan. Inta la xaqiijiyey 20 qof ayaa dhimatay, tiro intaasi ka badanna dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu dhulgariir uu ku dhuftay degmo ka mid ah dalkaasi Pakistan. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu sheegay 5.7 ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah degmada lagu magacaabo Harnai ee gobolka Balochistan ee dalkaasi Pakistan. Sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil maxalli ah, dhulgariirkan ayaa sidoo kale sababay burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaasha magaaladaasi iyadoona kooxaha gurmadkuna ay wadaan maanta ceerna samata bixina warkii duhurnimo oo aad kala socotay dhegeystayaal radio baydhabo duhurnimadan halkan ayaan ku soo xmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray ismarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteeno dhanka farsamada iyo isku dubaridka waxaa iga soocday saaxiibkay injineer borow tan kula tidama dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale cidii warka iyaga uu dhaafina dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta facebook ee radio baydhabo.